Krievijā jau kādu laiku ir spēkā likumi, kas varas iestādēm ļauj nevalstiskās organizācijas un medijus atzīt par ārvalstu aģentiem. Tagad šajā sarakstā varas iestādes var iekļaut arī fiziskas personas. Jaunais likums stājās spēkā vakar, kad to parakstīja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Iepriekš to bija jau atbalstījušas abas Krievijas parlamenta palātas. Tagad par ārvalstu aģentiem var tikt atzītas personas, kuras izplata ārvalstu aģentu sarakstā iekļautu mediju saturu vai piedalās satura radīšanā. Kā arī saņem finansējumu no ārvalstīm. Likums attiecas gan uz Krievijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem. Ja persona tiks atzīta par ārvalstu aģentu, tā jāreģistrējas kā juridiskai personai Krievijā, lai ar to varētu komunicēt Tieslietu ministrija. Likums ir pretrunīgi vērtēts. Pirms dažām dienām vairāki desmiti tiesību aizstāvi kultūras un zinātnes darbinieku Krievijā atklātā vēstulē aicināja Putinu jauno likumu par fiziskajām personām ārvalstu aģentiem neparakstīt. Viņi to kritizēja kā juridiski absurdu un acīmredzami pretkonstitucionālu. Bažas par jauno ārvalstu aģentu likumu paudušas arī vairākas cilvēktiesību organizācijas, to starp Amnesty International un Reportieri bez robežām. Kopīgā paziņojumā tā teica, ka likums var tikt vērsts ne tikai pret žurnālistiem, bet arī blogeriem un vienkārši interneta lietotājiem, kas saņēmuši stipendijas, finansējumu vai ienākumus no kāda mēdija. Šis likums ir vēl viens solis, lai ierobežotu brīvus un neatkarīgus mēdījus un spēcīgs instruments opozīcijas balsu apklusināšanai, paziņoja starptautiskās organizācijas. Jaunā likuma autori savukārt teikuši, ka tā mērķis ir pilnveidot jau spēkā esošo tiesību aktus par ārvalstu aģentu statusu attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Maskava norādījusi, ka šos likumus uzskata par instrumentiem, kas dod iespēju atbildēt Rietumvalstīm, ja tur Krievijas žurnālisti tiek atzīti par ārvalstu aģentiem. Krievija ievies ārvalstu aģentu likumu attiecībā uz mediju organizācijām pēc tam, kad Kremļa finansētais telekanāls RT tika atzīts par ārvalstu aģentu Savienotajās valstīs. Pašā Krievijā ārvalstu aģentu sarakstā iekļauts opozīcijas līdera Aleksija Navaļnija vadītais pretkorupcijas fonds, kas savā darbībā izgaismojas vērienīgas koruptīvas schēmas Krievijā. Tāpat par ārvalstu aģentiem atzīti ASV finansētie mediji, Amerikas balss un Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.